Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europa Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vom vorbi astăzi cu invitatul special al emisiunii noastre, expertul în drept Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor. Așadar, o comisie specială în Parlament este abilitată să investigheze legalitatea alegerii sau legalitatea procedurii, poate, a procurorului general. Doi deputați liberal-democrați deja susțin că nu au făcut parte din cei 51 necesari despre care s-a anunțat că ar fi votat pentru domnul Corneliu Gurin, procuror general. Întâi de toate, dacă luăm în considerație că s-au consumat totuși proceduri constituționale, exerciții juridice și așa mai departe, iar domnul Corneliu Gurin este instalat în funcție cu tot cu jurământ, să spunem așa, ce poate constata această comisie și ce efecte pot avea aceste constatări ale comisiei abilitate de Parlament să se lămurească, să spunem așa?
Intuiesc că inițiativa urmărește scopul de a elibera din funcție procurorul general.
Păi, dar acest lucru este posibil? Cum?
Potrivit legii. Legea cu privire la procuratură stabilește exhaustiv condițiile când un procuror general poate fi eliberat din funcție și neacumularea numărului de voturi la numire nu este printre acele circumstanțe. Potrivit principiilor generale de drept, un act administrativ nu poate fi revocat de către organul care l-a adoptat pe motive procesuale. Anularea acestuia trebuie să aibă loc potrivit altor proceduri, în cazul dat contestând actul în instanță de judecat.
Deci, atunci când deputatul comunist Anatolie Zagorodni, șeful Comisiei Parlamentare creată pentru investigarea, cum spuneam, legalității alegerii procurorului general, a declarat presei că examinarea imaginilor video, de exemplu, ar arăta că numărul deputaților care nu au votat pentru Corneliu Gurin, dar votul lor a fost considerat valabil, ar fi mai mare. Acest fapt ar însemna că tehnic, juridic, situația poate fi remediată, după cum ați spus, prin contestarea ei în instanța de judecată, dar...
În mod normal, atunci când o autoritate administrativă adoptă un act, iar ulterior se constată că această autoritate a greșit, iar acest act afectează drepturile unor terți. Organul administrativ pur și simplu nu poate remedia problema prin anularea actului, fiindcă astfel îi afectează drepturile terțului. În acest motiv, doar instanța de judecată trebuie să decide asupra acestei chestiuni și nu și organul administrativ, fiindcă altfel creăm o insecuritate juridică quasi absolută. Deoarece organul administrativ ar putea găsi mereu abateri procesuale la adoptarea actelor.
Nu este limpede deocamdată, poate că Parlamentul și are de gând să meargă pe calea asta după ce a constatat comisia, dar dincolo de asta, domnule Gribincea, faptul că deputații au tăcut până la un moment dat, au ascultat în liniște jurământul, de exemplu, al noului procuror general, nu poate presupune nimic? Nu au consimțit prin asta ceva ce au acceptat inițial?
Mie mi se par lucrurile destul de clare și îngrijorătoare. Pe de o parte, funcția de procuror general a fost acordată după negocieri politice, iar acum, când negocierile politice nu mai sunt actuale, se dorește revenirea la situația de până la negocieri.
Există aprecieri că ar fi vorba de, să citez, nihilism juridic, că ar fi o încălcare flagrantă a procedurii legislative, chiar crearea acestei comisii parlamentare. Dar cine poate constata până la urmă că e vorba de nihilism juridic, că s-ar fi încălcat flagrant procedura legislativă în Parlament? Legislativul este alcătuit din oameni cu slăbiciuni mai multe sau mai puține decât ale oamenilor simple. Prin urmare, poate greși acest legislativ, tot legislativul se autopurifică sau există alte mecanisme prin care s-ar constata greșeala?
Aici ar trebui să punem pe cântar două aspecte. Primul aspect sunt interesele politice și aspectele politice ale chestiunii și al doilea sunt cele juridice. Problemele politice nu pot fi mereu soluționate prin soluții exclusiv juridice.
Dar în ce măsură politicul poate prevala în asemenea situație asupra juridicului? Există reguli tehnice?
Politicul nu trebuie să prevaleze niciodată asupra legii. Legea este una pentru toți. E cu totul altceva că în zona noastră, de obicei, cei mai influenți oameni din țară au o atitudine mai neglijentă față de lege.
Dar există niște reguli tehnice care să fie respectate strict pentru a nu se ajunge în asemenea situație?
În momentul în care s-a efectuat procedura de vot, Parlamentul avea obligație să verifice respectarea legii, ceea ce prezumtiv a avut loc. În momentul în care s-a declarat soluția Parlamentului, persoana depus jurământ, cale înapoi prin soluții administrative nu mai există.
E limpede. Schimbând oarecum tema convorbirii noastre, deși tot cam în aceeași zonă rămânând, domnule Grebincea, ieri Centrul de Resurse Juridice a prezentat raportul Transparența și Eficiența Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova 2010-2012. Lista unor practici dezamăgitoare ale CSM constatate în raport este mai lungă. Dumneavoastră, ce ați scoate în primul rând în evidență din cele constatate?
Primul rând trebuie să notăm că practicile din acești ani ai Consiliului Superior al Magistraturii s-au îmbunătățit comparativ cu activitatea anterioară a Consiliului. Totuși există și mai multe deficiențe. Prima problemă mare a Consiliului ține de management. Consiliul trebuie să ia o decizie. Fie el efectuează un macro-management al sistemului și se focusează pe lucrurile cele mai importante pentru judecători, fie el se ocupă și de politica de cadre și de abaterile disciplinare, de orice. Și atunci, inevitabil, nu se va putea concentra asupra problemelor importante.
Dar nu există o descriere foarte clară, un job description, cum s-ar spune.
Există, dar el e atât de lung încât prioritizarea lor este absolut necesară. Activitatea actuală a Consiliului Superior al Magistraturii m-a făcut să cred că Consiliul Superior al Magistraturii nu face o prioritizare în ceea ce privește sarcinile cărora trebuie să facă față. Și activitatea Consiliului pare mai degrabă a fi una haotică și de rutină fără a analiza în esență lucrurile și fără o planificare strategică.
Și lista, bineînțeles, ar fi mai lungă.
Da, asta este o chestiune. A doua chestiune vizează cariera, selecția și cariera judecătorilor. Aici avem un cadru legislativ nou din vara anului trecut. Consiliul Superior al Magistraturii trebuia să elaboreze regulamentele cu privire la selectarea, evaluarea și promovarea judecătorilor. Aceste regulamente au fost adoptate, dar pe alocuri ele sunt contradictorii între ele. Trei regulamente, asta este unul. Și doi, preoțibire de situația anterioară, adică până în vara anului 2012, Consiliul Superior al Magistraturii acum trebuie să folosească metode mult mai sofisticate pentru a selecta sau promova judecătorii. Dar personalul care trebuie să facă acest lucru rămâne a fi destul de limitat. Prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să-și fortifice capacitățile în ceea ce privește evaluarea, selectarea și promovarea judecătorilor. O altă problemă ține de procedurile disciplinare. Deși colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii și-a monotățit cu mult activitatea, Consiliul Superior al Magistraturii este destul de reticent uneori să pornească procedură disciplinare, iar alte ori, chiar dacă procedurile disciplinare împotriva judecătorilor sunt pornite, le sistează în circunstanțe suspecte.
Domnule Grebingea, probabil ar trebui să explicăm aici un pic ce înseamnă, de fapt, Consiliul Superior al Magistraturii. Dacă l-am asemănat cu un fel de parlament în politică, ar fi corect?
Mai degrabă, Consiliul Superior al Magistraturii ar putea fi asimilat cu un părinte bun pentru judecători.
Am înțeles.
Cineva care dă un sfat când este cazul și aplică măsurile pentru a disciplina copiii.
V-am întrebat ca ascultătorii să-și dea seama de ce este important să urmărim cum acționează acest Consiliu. Presa a savurat autopremierea membrilor CSM cu ocazia Zilei Copilului, de exemplu. E, și s-a scris, s-a arătat cu degetul la obraz și...
În principiu, problema premiilor există în oricare instituție de stat. Premiile nu se iau din vânt. Premiile se dau pe sursele economisite în cursul anului, iar administratorul unității administrative are dreptul la discreția proprie să acorde aceste premii. Prin urmare, acordarea premiilor nu ține atât de mult de aspecte juridice, cât mai degrabă de chestiuni morale. Bineînțeles că sunt destul de problematice aceste practici, având în vedere că destul de des Consiliul Superior al Magistraturii spunea că el nu are resurse financiare pentru a traduce unele regulamente, iar pe de altă parte, acesta dădea premii de sute de mii de lei.
Cu prilejul Zilei Copilului.
Inclusiv.
Da. Domnule Grebincea, timpul trece implacabil și trebuie să finalizăm discuția noastră. Raportul conține peste 40 de recomandări la adresa CSM. Ce vă face să fiți atât de optimist că CSM-ul va ține cont de acest raport elaborat de organizația pe care o coordonați, de constatările mai mult sau mai puțin măgulitoare și de recomandări totuși?
Trebuie să recunoaștem că am lucrat împreună cu CSM mai mult de un an de zile asupra acestui raport și n-am simțit reticența din partea CSM în ceea ce privește această evaluare. Bineînțeles că suntem conștienți că unele recomandări sunt prea radicale pentru a fi acceptate din start și fără reticență de către CSM. Dar cred că o mare parte din ele sunt acceptate chiar acum. Scopul raportului nu a fost de a critica activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, cât de a contribui ca activitatea lui să fie mai transparentă și eficientă.
Domnule Grebincea, pe această notă optimistă și mobilizatoare, punem punct convorbirii noastre cu mulțumirile de rigoare. Vă mulțumim încă o dată. Doamnelor și domnilor, a fost expertul în drept, profesorul universitar Vladislav Grebincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.